Det kan være andre som har vært der, og kan si det at jeg husker, jeg var helt nede. Jeg lå bare nede, og jeg klarte ikke å gjøre noe, kanskje både fysisk, men kanskje også bare mer mentalt. Eller dessverre, så må vi jo si til dere unge, det kan være at senere I livet så kommer du til et punkt der du opplever virkelig at livet presser på, og det blir litt tøffere tider. Og du kjenner garantert noen som presset, sliten. Så om du ikke 100% sier ja, jeg helt nedslått for tiden, så det allikevel et budskap til deg, for at du kan være en velsignelse for andre. Men det også et budskap, for kanskje en dag så opplever du at du bare blir presset, du blir nedslått. Og da spørsmålet, hva gjør du da? Det kan jo være mange ting som vi føler presse på. Det kan være utfordringer av helse, det kan være fysisk og mentalt, det kan være vanskelige relasjoner, det kan være økonomisk press, det kan være tvilstanker I forhold til Gud og hva han faktisk kan gjøre. Det kan være sorg og savn, bekymringer, vi begynner her nede, men det skal bli bedre. Skyld og skam, vaklende selvbilde, du kan kjenne på en sånn slitenhet. Og det jo normalt å bli sliten. Hvis du har vært på trening, så kjenner du deg sliten. Men det finnes også en slitenhet som bare gjør at du er så sliten. Eller rådvill. Du vet ikke hva du skal gjøre. Du ser ikke veien videre. Det kan være mange ting som gjør at du ligger nede. Halleluja. Nedslått, men ikke utslått. Det dagens preken. Men du, det ikke direkte feil, ser du. Kanskje du, hvis du hadde kommet til meg og sagt, jeg helt nedslått, så kunne ikke jeg gjerne sagt, nei, det du ikke. Nei, du ikke nedslått. Jeg måtte kanskje være enig med deg og sagt, ja, jeg hører at du nedslått. Men jeg hadde respondert og sagt, men du ikke utslått. Du kan være presset, men du ikke knekt. Du kan kjenne på at du er utenfor deg selv og oppleve at det vanskelig. Men jeg kan si, men det finnes håp. Ja, men jeg sliter nå. Ja, men det finnes en fremtid. Det du ser, det du opplever, kan endres. Amen. Visste du det? Av og til så går vi på den løgnen at vi tror det kan ikke endres. Jeg har gode nyheter til deg og meg I dag. Det du ser, det du opplever nå, kan endres. Amen. Fantastisk. Du, vi har en kar I Bibelen, han har skrevet mye av Bibelen, Paulus. Og han snakker om dette her med å være presset og alt mulig. Og vi kan begynne ut, vi skal lese litt ifra han I dag. Der skriver han noe så oppmuntrende som, vi alltid presset. Ja, ok. Men ikke knekket. Vi tvilrådige, men ikke fortvilet. Forfulgt. Men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått ut. Du kan være nedslått, men du ikke utslått. Det ikke over. Og du kan ha gitt opp, men Gud har ikke gitt opp. Du vet, hvis du igjen hadde kommet inn og sagt det at du, jeg har gitt opp, så kan du kanskje tenke det at responsen hadde vært, å nei, uff. Vet du hva? Det noe med det å gi opp. Så nå jeg litt på farlig farvann, så kan det være litt bra. For da har du kommet til veis ende, du har nådd bonden. Og så det akkurat som at, ok, God is taking over. Da kan Gud vise hvem han Hvis Jan Inge sier, nei, nå gir jeg opp. På noen områder I livet så har jeg jo følt av at jeg har gitt opp. Det tror jeg kanskje du også har. Da kan Gud komme med sin kraft. Og så kan han reise opp og gi nytt mot og ny styrke. Og du vet, Gud, han har jo kontroll. Han vet at det noe vi mennesker kan miste. Dette dagens første oppgave. Hva det vi mennesker kan miste? Svaret står der. Hvis du bare står på hodet, så ser du svaret. Men jeg skal gjøre det litt enklere. Vi kan miste mot det. Det kan vi miste. Det mye I livet vi kan miste. Du kan synes at den favorittvasen din gikk I stykker, det var dumt å miste den. Eller det andre ting, den flotte modellbilen din som du miste. Eller det du glemte igjen på det hotellet når du var I syden og solte deg og sånn. Det kan være leit. Men det faktisk mye verre å miste mot det. det kan være ganske kritisk. Gud, han også klar over at vi mennesker kan tvile på noe i vanskelige tider. Det dagens oppgave nummer to. Hva det vi av det kan tvile på i vanskelige tider? At Gud trofast. For du kan kanskje tenke at ja, han har vært trofast, men så tenker du, men nå, oi, kommer han til å være trofast nå? Nei, det ser mørkt ut. Det ser vanskelig ut. Kommer Gud til å være trofast nå? Bare unnskyld meg hvis du ikke liker boksing og sånn, men det blir litt sånne metaforer. Og jeg har Bibels grunnlag, for det å nevne faktisk boksing, så det er kult. Men Muhammad Ali, en av tidenes bokser, han sa noe bra om. You don't lose if you get knocked down, you lose if you stay down. Altså, du taper ikke om du blir nedslått. Har du blitt nedslått i livet? Hvis du har levd og, i en viss alder, så har du det. Hvis ikke lurer jeg på hva du har holdt på med. Altså, du har fått noen trøkker i livet. Men vet du hva? Du har reist deg opp igjen. Og nå er det jo sånn, i en boksekamp så har du ikke så lang tid å ligge nede før du må reise deg opp igjen, hvis ikke taper du kampen. Men det er jo i det virkelige livet, så er det av og til sånn. Og dette er ikke en profeti om at det skal bli sånn, at du skal bli liggende der i mange år. Men det er jo av og til sånn at prøvelser og vanskeligheter tar årevis. Det tar lang tid. Men det betyr ikke at du har tapt. Du er fortsatt med. Gud tålmodig, og han vil reise deg opp igjen. Bare bruk mobilen din hvis du vil ta bilder av disse nydelige powerpointene her. Gud trofast, og i pressa situasjoner. Vi trenger ikke å være motløse, men vi kan være med godt mot. Amen. Gud trofast. Hvis ikke, så har han endret seg. Tror du Gud endrer seg? Vi kan endre oss litt på utseende. Vi blir jo vakrere og vakrere jo lengre vi lever. Amen. Fantastisk. For grå hår og noen mister hår og masse ting som skjer. De som trodde at vi mannfolk, noen av oss mister hår, tar helt feil. Det bare drysser litt lenger ned på kroppen. Amen. Gud kompenserer, ser du. Og ikke mindre hår. For mye mer andre plasser. Nok om det. Det skal ikke bli kleint. Jeg synes det er sånn, du tenker det at det er mange prøvelser og vanskeligheter i livet, og det kan det være. Men jeg synes nesten det er komisk når Paulus skriver om hva han opplevde. Vi har ikke tid å gå inn på alle prøvelser og vanskeligheter og sånn. Du vet, Bibelen, hva er egentlig det? Du kan nesten si at dette er instruksjonsboken for å møte prøvelser, trengsler, forfølgelse. Det er oppskriften. Les her, så får du litt tips. For alle som det står om i denne boken, opplevde store prøvelser, trengsler, vanskeligheter. Det handler om motstand. Men de seirer. Amen. Så dette er den store, på en måte, instruksjonsboken om hvordan overvinne prøvelser og vanskeligheter. For de kan si det, de står om her, been there, done that. De har virkelig opplevd at livet var hardt og vanskelig. Men jeg synes, som sagt, nesten dette er litt komisk når Paulus skriver som følger. For heller ikke da vi kom til Makedonia, altså heller ikke da, altså tydeligvis hadde han hatt vanskeligheter andre plasser også, men heller ikke da vi kom til Makedonia ble det lettere for oss. Ikke engang da. Og hør på hva han skriver. Det her jeg mener, det er nesten på kanten til komisk. Det er jo tragikomisk. Vi møtte bare motgang. Er det noen ganger i livet du har tenkt, jeg møtte bare på motgang? Har du tenkt det? Det, jo, det går bare nedover. Det er bare prøvelser. Han skriver, vi møtte bare motgang. Ytre strid og indre angst. Kjære Jesus, hadde Paulus levd nå, så hadde jeg bedt for han. Han møter altså motgang, det ytre strid og det indre angst. Jeg tror faktisk det får med oss hele gjengen her. Noen kjenner kanskje litt på indre angst, noen på ytre strid, og noen på motgang, men han hadde alle tre. Det var et kinderegg, tre i en. Han opplevde alt. Ja, det kanskje bare jeg som synes han nesten litt morsomt, men han hadde det kampfullt, kan man si. Og det virker som om Paulus hadde kamp hele tiden. Oi, oi, oi. Og i løpet, vi tar gjerne et bilde av dette her, for jeg vet ikke om vi kan lese alle de versene. Men i løpet av noen få kapitler så skriver Paulus svært hyppig om det å være med godt mot og ikke miste motet. Det tar nesten helt av. Hvorfor gjør det det? Er det fordi at han var bare alltid ved godt mot? Jeg synes jeg leser i dette her at Paulus, han sleit kontinuerlig med å velge å være med godt mot, fordi han ble dratt mot å være mismodig og motløs, og så måtte han overbevise seg selv og andre om å være med godt mot. Det er det jeg tror. Noen tenker at ja, alle de i Bibelen hadde det så lett, og de skriver så fint, og de var i fengsel og skrev «Gled dere alle». Hvorfor skrev de det? Jo, fordi de sleit med det, tror jeg. Det er min personlige oppfatning. Så her skriver altså Paulus i løpet av veldig kort tid, skulle jeg si veldig kort tid, for det er bare i løpet av brevet han skriver. Derfor mister vi ikke motet. 2. Korinterne 4:1. 2. Korinterne 4:16. Derfor mister vi ikke motet. 2. Korinterne 5:6-8. Derfor er vi alltid ved godt mot. Selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen er vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro uten å se, men vi er ved godt mot. 2. Korinterne 7:6-7. Men Gud som trøster de ydmyke ga oss nytt mot da Titus kom. Ikke bare ved at han kom, men også fordi han selv hadde fått nytt mot hos dere. Her er det mye mot. Og det er nok fordi at han hadde møtt mye motgang. Men da, når du møter mye motgang, så er det kampen om å ikke bli motløs, og heller være ved godt mot. Amen. Og det er artig her at vi tenker jo på Gud som han som styrker, så det gjør han, men ofte gjør han det gjennom andre mennesker. La dere merke det der, at de fikk nytt mot når Titus kom. Men han hadde blitt satt mot dem av noen andre troende. Så vi trenger hverandre. Det å sette mot i hverandre. Ja, jeg skjønner nå at det er tøft, men vær med godt mot. Amen. Han gir seg ikke, han er Paulusen. 2. Korinterne 12, altså 2. Korinterne handler mye om å være ved godt mot og ikke miste mot det. Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak. Og i 1. Tessaloniker, så er det noe sånn, det er et ord også. Kanskje ikke du nødvendigvis akkurat nå er nede for telling, men du kan være en så viktig person og brikke i andre sine liv. Vi oppfordrer dere søsken. Vis til rette den som ikke holder orden på livet sitt. Sett mot i de motløse. Sett mot i de motløse. Lev med en tid der mange kjenner på motløshet. Ja. Hva er vår oppgave? Å sette mot i de motløse. Og i 2. Timoteus 1:7 står det, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Det er ikke Gud som kommer og trykker oss ned og kommer med en ånd av motløshet. Men det vi fikk ved ånden, det er at en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Amen. Så du vet, uansett hva du kjenner av ytre strid og indre angst, av motgang, av trykk, av press, skal du vite det at det som lever mest inni deg, det er en ånd av kraft. Det er ikke en ånd av motløshet som har fått bolig hos deg. Motløshet er som et telt. Det har bare slått rot, men det kan du røske vekk. Men det som har virkelig bygd grunnmur og er en bolig i deg, Det den ånden som har kraft, kjærlighet og visdom. Amen. Du henger fortsatt med. Du har ikke blitt motløs. Enda mer motløs enn når du kom. Håper ikke det. Derfor mister vi ikke motet. For selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir likevel det indre menneske fornyet dag for dag. For vår trengsel, som er lett, og som bare varer en kort stund, virker for oss en enda mer overstrømmende og evig fylde av herlighet. Altså det jeg vil bare si her, at vi kan tenke at, ja, men sånn kommer det til å være for all tid. Altid. Men de aller fleste prøvelsene i livet varer for en tid. En del inne her er småbarnsforeldre og bare sånn, oi, hvordan skal jeg få livet til å gå rundt? Og hva tid skal jeg få lov å sove? Og hvordan skal dette gå? Ja, godt ord, det kommer til å bli bedre i Jesu navn. Søvnen kommer. Du må bare være tålmodig. Langt der fremme ser du et lite lysglimt i tunnelen. Det er veldig langt fremme, men det kommer. Amen. Gjennombruddet kommer. Lysglimtet kommer til å bli større. Halleluja. Men det er en avgrenset tid. Det er jo en trøst. Hvis du har det vanskelig og er fylt av indre angst, det varer for en tid. Du vet, det er den verste beskjeden å få hos legen når du sier «Dette er kronisk, du kommer aldri til å bli kvitt det». Og noen har fått de beskjedene. Og det er noe med at Gud gir styrke allikevel til å leve med det, men vi tror på en Gud som kan helbrede fra det. Amen. Men press kan også føre til veldig mye bra. Nå er jeg så ungdommelig at jeg bruker litt enkle bilder. Men du vet, når du drikker appelsinjuice eller eplejuice, hvorfor er den god? Jo, for det er noe som har blitt presset. Oi, 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 det var veldig enkelt bilde. Og du som elsker å ha, jeg skulle nesten si kilovis med ketchup oppå pizzaen, og så piffi oppå der, alle kokkene de gremmes. Men allikevel, Gud ser deg og han er glad i deg. Altså, når du gjør dette her, så ketchupen er så god, for det er noe som har blitt presset. For din skyld, min venn. Det er rørende. Men det var veldig enkle bilder. Men det er sånn at press i våre liv kan presse fram veldig mye bra. Vi kan bli nedtrykt av det presset, men vi kan også bli presset til å ta valg om å slenge oss på Gud. Om å få hjelp av noen andre troende. Om å bare sitte her i benkraden og ta til troens ord og kjenne det at troen vokser, tvilen avtar. Motet kommer, motløsheten går. Amen. Så kan føre til veldig mange ting som er bra når vi er også under press. For Gud, han er trofast også nå. Tror du på det? At Gud er også trofast nå. I oktober 2022. Eller har han plutselig endret seg? Plutselig så endret Gud seg. Fordi strømprisene gikk opp, så gikk Guds trofasthet ned. Tror du det? Eller fordi renter gikk opp, så gikk Guds trofasthet ned. Eller at Gud ikke takler de tidene vi er inne i nå. Gud er stor. Han er trofast. Han er den samme i går og i dag til evig tid. Jeg skal fortelle en historie. Så Carl Gustav Severin, han er jo en venn av huset her, tilhører Livets Ord i Uppsala. Fantastiske forkynner, inspirator, evangelist. Og ja, jeg kunne sagt mye om det, men la meg fortelle ifra hans liv. Carl Gustav og kona og de fire barna, de skulle gå bibelskole i USA. Dette er jo en stund siden. Og så fikk de en pengegave av menigheten. Og det var de så fornøyd med, for det tenkte de, det skulle jo holde det bibelskoleåret i USA. Men så var det at valutakursen, den hadde drastisk endret seg, så gjorde at svenske kroner var ikke så mye verdt i Amerika. Og dette er jo tragikomisk. Etter en uke så var de var brukt opp. Og der var han med kona si og fire unger, og de hadde jo håpet å få litt mat og overleve dette bibelskoleåret. Det hadde jo vært et trist vitnesbyrd vi reiste på bibelskole og så døde vi. Hva skulle han gjøre? Så Carl Gustav var jo naturlig nok fortvilet. Jeg tror ikke vi overdriver hvis vi sier han var svært motløs. Og han gikk og ba, eller mumlet et eller annet, og så kommer kone Monica inn, og så sier, hva er det du holder på med? Og Carl Gustav sier, jeg ber. Og hun sier, det er ikke bønn, det der er mumling. Det var ikke mye tro i det, for jeg tror bare at Carl Gustav så, jeg mangler penger. Jeg tror det å mangle penger var mye større enn lille Gud for ham i sitt sinn. Så Monica Kornås sa det at du må komme deg på et kristent møte, sånn at du kommer inn i ånden, sånn at du kan få litt sånn tro her. Så Carl Gustav gjorde som snill ektemann, så gjorde han akkurat som Kornås sa. Hørte dere det, kjære menighet? Han gjorde akkurat som Kornås sa. Bare ta det til dere, skriv det ned, det er veldig smart ofte. Det er akkurat som hun sier. Ikke tenk på, ja, men er det smart, eller bør jeg? Bare gjør det. Bare gjør det. Ok, vi henter oss inn igjen her. Men han var på et møte, og den trospredikanten, Carl Gustav Severin, han var ikke så full av tro. Så han så på bakerste benk. God bless you all. Dere på bakerste benk. Gud ser dere også. Nå kan alle dere bare komme fra... Nei, sorry. Skal ikke gjøre det. Men Carl Gustav, han sitter bortgjemt på bagerste benk. Og det er en preken. Men Carl Gustav, den åndelige mannen er, klarer ikke å følge med på noen ting av prekenen. Han tenker bare på penger. Og jeg kan avsløre at du sitter her og bare tenker på mat. Nei. Men uansett, han sitter der og tenker på penger, klarer ikke å følge med. Og på slutten av møtet, jeg husker ikke om det er predikant eller møteleder, men i hvert fall kvinnelig, så har sånn ord til folk, og sier, jeg har et ord til en her, og jeg har et ord til du som sitter der. Og liksom, Gud bare kommer med ord. Og så kommer jo det som Carl Gustav frykter da. Og du, helt der bak! Og da er det jo sånn typisk at meg, nei, det må være til noen andre. Og nei, det er til meg, ja. Ja, du, der bak! Jeg har et ord til deg. Og kom frem, og Carl Gustav var, nei. Jeg har ikke fulgt med på preken heller. Jeg vet ikke hva dette har gått i. Kom frem på scenen. Og så sier hun da, jeg har et ord til deg. Du kommer til å bli kjent over hele landet. Og Carl Gustav inni seg bare, nei. Jeg vil ikke bli kjent, jeg vil ha penger. Og så sier hun videre, du har sittet på dette møtet og bare tenkt på penger. Og Carl Gustav tenker, nei, må alle vite det nå. Du er mismodig, men jeg har et ord til deg. Jeg får Lukas 15:31. Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Carl Gustav sier, i et nu så forsvant mismotet. Han var bare borte. Wow. Han hadde tenkt på penger. Og nå bare tenkte han på ordet fra Gud. At barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Bare. Og Carl Gustav kommer hjem. Og da var det en litt annen stemning for Carl Gustav når han gikk. Da var det mer den der, jeg går på møte, jeg gjør som du sier. Ja, jeg gjør som du sier. Det var mer den holdningen. Så kommer Carl Gustav hjem igjen. Halleluja! Amen! Det har skjedd noe. Så Monica, hun spør, har du fått penger? Nei. Men jeg har fått et ord. Et ord fra Gud. Og Carl Gustav, han sier det, at siden den dagen For han sa, nei, vi har ikke fått en krona, vi har ikke fått en dollar, men jeg har fått et ord fra Gud. Så sier han det, fra den dagen så har han stått på det ordet, at vi er hans barn, og alt som er hans er også vårt. Og jeg tror aldri at Carl Gustav og familien har manglet noe. Amen. Et ord fra Gud. Vi tror av og til at vi trenger penger, men vi trenger et ord fra Gud som kan komme inn i situasjonen. Ta bort mismot, ta vekk fortvilelse, ta vekk det vi strever med, og så kjenner vi at der kom det kraft, der kom det letthet. Jeg tror du kjenner det akkurat nå. Det er akkurat som det kom en letthet over deg. Mismotet forsvinner. Amen. Denne Paulusen, han skriver videre om Guds trofasthet. Gud er trofast. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Du står kanskje foran en umulig situasjon. Og vi har et fantastisk eksempel i Bibelen med Abraham og Sara. Abraham, som da heter Abraham, var 99 år gammel. Og Herren viste seg for ham. Og sa det at du skal slekte, du skal bli et stort folk. Og så tar han med at din kone, for å si det på godt norsk, hun skal bli gravid. Hun var 90 år. Vet ikke hva dere hadde tenkt hvis jeg hadde tatt fra meg 90 år gamle dame her som sa at jeg har blitt gravid. Men jeg hadde tenkt vi tar en samtale med hun etterpå. Men Herren viste seg for Abraham og sa, du skal bli et stort folk. Og da kan vi jo tenke, tenk at Gud viste seg for deg. Altså møtte opp og sagt noe til deg. Du hadde vel tenkt, ja, må det skje. Vet du hva responsen til Abraham var? Da kastet Abraham seg til jorden og lo. Han sa i sitt hjerte, kan en som er 100 år gammel få barn? Og kan Sara føde, hun som er 90 år gammel? Jeg forstår at han lo, jeg. For det var jo umulig. Men Sara, hun var vel bedre når hun fikk vite om alt dette her. Skal vi se hva hun sa? Og Sara lo med seg selv. Skulle jeg føle lyst, det skal jeg ikke kommentere, utslitt som jeg er, og Herren min er også gammel, altså ektemannen. Så hun lo. Så det har vi to. Abraham lo. Sara lo. Men jeg skulle nesten si, den som ler sist, ler best. Gud fikk rett. Gud var trofast. Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde lovet gjorde Herren for Sara. Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager. Abraham var 100 år gammel da han fikk Isak, sønnen sin. Da sa Sara, nå ler du igjen, ser du. Gud har fått meg til å le. Og alle som hører dette kommer til å le med meg. Jeg synes Bibelen er fantastisk. Det er jo en humorhistorie. Og en troshistorie. Det er lyks. Wow! For nå lo ikke lenger Sara. Fordi hun ikke trodde. Men nå lo hun av glede. Det kan være Gud har talt til deg om ting, og du kjenner på ting. Og du nesten håner det. Og nå er jeg ikke ute til å forakte det, altså, men du kan kjenne det. Det kommer aldri til å skje. Du ler litt i hjertet ditt. Men Gud er nådig. Han fordømmer deg ikke for det. Men Gud er trofast. Det betyr at det han har sagt, holder han. Han holder løfter. Og en dag så skal du ikke le fordi du tror det ikke kommer til å skje. Men du skal le fordi Gud var trofast. Og det som var umulig, ble mulig på grunn av at Gud var trofast. Du kan reise deg opp. Takk, Jesus. Vi er nedslått gjerne av og til. Kanskje du ligger der nede og spreller med beina. Men du er ikke utslått, min venn. Du er ikke utslått. Og jeg tror at Herren vil gi deg nytt mot. Jeg har på en måte tre sånne punkter så du kan bare ta med deg. Få nytt mot. Men kunne sagt, ta imot nytt mot. Men få nytt mot. Det er noe her også. Jeg sier ikke det alltid er lett. Men vi har en påvirkningskraft. Vi kan velge å ta imot og si, Gud, gi meg nytt mot. Og så finnes det også en kraft i oss til å si, jeg velger å få nytt mot. Jeg ligger her nede. Dere ser meg ikke her. Jeg ligger her nede. Ja, nå ser dere meg i hvert fall ikke, men jeg ligger her nede. Så er det noe med å bare, ja, men vet du hva? Jeg reiser meg heller opp. Du har en sånn bestemmelsesrett nærmest. Av og til så kan du tenke, jeg har låget her lenge nok nå. Jeg kan reise meg opp igjen. Og så er det andre, er sett mot de andre. Av og til så er det, kjenner du at, yes, om du ikke er helt oppreist, så er du ikke helt nede heller. Og da kan du jo hjelpe folk som er helt der nede, litt lenger opp. Og si at, ja, jeg skjønner hvordan du har det, jeg har litt gale, jeg også altså, men kom opp her. Se hvordan utsikten er litt høyere oppe. Det er i hvert fall bedre enn der nede. Og så hvis vi hjelper hverandre, så kan vi kjenne at, wow, vi setter mot i hverandre. Og så er det det å stole på at Gud er trofast. Amen. Takk, Jesus. Vi kan lukke øynene, så skal vi ta og be sammen. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg tror både gjennom talen og at når Guds ord blir forkynt og gjennom Guds ånd, så virker han. Jeg tror Gud har gjort et verk i deg, og jeg tror virkelig at Gud, han gjør noe med oss, sånn at mismot og motløshet må gå, tro og motkomme i Jesu navn. Men midt oppi dette her også, så jeg kjente bare sånn på, før talen i dag, akkurat som det kom til meg, migrene. Jeg tror det kan være opp til flere som sliter med migrene, altså skikkelig hodesmerker, og det er så plagsomt, og det kan vi skjønne når det sitter i hodet, sånn, så påvirker det så mye. Og nå er det ikke dette for å eksponere folk, men jeg tror at hvis du kan gi et lite tegn, hvis du er en av de som sliter med migrene, sånn, hodesmerter, så kan vi på en spesiell måte be for deg. Jeg ser hendene gå opp her. Bare vær frimodig, det er flere her. Og det kan jo, ja, det er mange som sliter med det, og det kan jo få deg til å bli motløs. Så jeg tror vi skal akkurat be for det spesifikt. Bli med alle sammen og be for de som rakker opp hendene i forhold til migrene, hodesmerter. Herre Jesus, vi ber i ditt navn at du skal rekke ut din hånd til helbredelse. Jeg ber om at hodesmerter, migrene skal gå i Jesu navn. Forlat hodet, forlat kroppen. Migrene, gå i Jesu navn. Hodesmerter, gå i Jesu navn. Forlat de som er dine barn, Jesus. Halleluja. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre. Så kan det være noen her inne også er, vi alle kan kjenne på mismot og litt sånn motløshet, men jeg tror kanskje noen som er, de føler de er bare i en totalt håpløs situasjon. Har ikke peiling hva du skal gjøre akkurat nå. For det virker så håpløst. Kan du også ta rekke opp hånda? Det er bare for at vi skal knytte troen sammen, og så skal vi be. Se flere som rekker opp hendene her. Er det flere? Det er ingen skam dette her. Dette er en måte å bli fri på. Jeg ser mange hender her. Jeg ser mange hender her. Halleluja. Gud er trofast. Han skal være trofast mot hver enkelt som rekker opp sine hender. Han er trofast. Han kommer til å være trofast. Han kommer til å lede deg til seier i Jesu navn. Vi ber en bønn. Herre, du ser de som er i en sånn, det de opplever en håpløs situasjon akkurat nå. Og vi vet ikke alltid hvordan du fikser ting, og vi kan lure hvordan skal dette gå til. Men nå ber vi ved tro i Jesu navn om at du skal vende den håpløse situasjonen. At det skal bli et bønnesvar. At det skal være en vei ut, og at det skal bli seier i Jesu navn. Og til det sier alle sammen, amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. Da tar vi rett og slett bare, og hvis det er naturlig, løft gjerne hendene, men uansett, bli med og så pris med Herren, og i det vi gjør det, så også bare proklamerer vi ut at det er Gud som er stor, og det er vanskelighetene som er små. Det er Gud som er stor, og det er vanskelighetene som er små. Amen. Don't magnify your problem. Magnify your God.